Το θέμα μας σήμερα δεν είναι τόσο ένα μάθημα μεταξύ των άλλων, αλλά περισσότερο εγώ το αισθάνομαι σαν συμμερισμό κάποιων πραγμάτων που, καθώς έμεινα στην παρουσία του Θεού, ο Κύριος έβαλε μέσα μου. Ήτανε δύο μέρες όπου ο Κύριος έβαλε μέσα μου ξεχωριστό βάρος για να προσευχηθώ για την Εκκλησία στην Ελλάδα. Και όταν λέω η Εκκλησία στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι δεν εννοώ ούτε τα κτίρια, ούτε μια συγκεκριμένη δογματική απόχρωση, εννοώ όλους τους αναγεννημένους πιστούς στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε δόγμα και σε οποιαδήποτε απόχρωση και αν ανήκουν. Και καθώς προσευχόμουν και παρακολουθώ το έργο στην Ελλάδα και ξέρω τι γίνεται, στο μέτρο που ξέρω, έλεγα, Θεέ μου, δεν βλέπω στην πατρίδα μου να υπάρχει αυτό που λες εσύ μέσα στο λόγο σου, η Εκκλησία όπως την περιγράφεις εδώ. Κύριέ μου, η Εκκλησία σου στην πατρίδα μου δεν είναι αυτό που λες εσύ εδώ πέρα μέσα στο λόγο. Δεν ξέρω τι γίνεται παρά έξω σε άλλα έθνη, ξέρω κάποια πράγματα, αλλά στην Ελλάδα ξέρω ότι δεν βλέπω αυτό εδώ που λες εδώ πέρα μέσα. Και καθώς προσευχόμουν και έλεγα, Θεέ μου, πώς θέλεις να προσευχηθώ για την Εκκλησία στην πατρίδα. Ο Κύριος με οδήγησε στον Ιεζεκίλ, στο κεφάλαιο λάμδα ζήτα, και θα ήθελα να το ανοίξουμε μαζί. Ιεζεκίλ, κεφάλαιο λάμδα ζήτα, είναι στη σελίδα 770 στις Άγιες Γραφές. Σελίδα 770, η Εζεκίλ, κεφάλαιο 37, λάμδα ζήτα. Διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Λέει ο προφήτης δια Πνεύματος Αγίου, «Χήρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ, και με εξήγαγεν ο Κύριος δια Πνεύματος, και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος, και αυτή το πλήρης οστέων. Και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλο-κύκλο, και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπον της πεδιάδος, και ειδού ήσαν κατάξυρα». Λέει λοιπόν ο Ιεζεκίλ ότι ο Κύριος τον έβγαλε δια Πνεύματος και τον έβαλε μέσα σε μία πεδιάδα και ήταν γεμάτη κόκαλα. Και όταν κοίταξε τα κόκαλα αυτά, τα κόκαλα ήτανε κατάξυρα. Και είπα, Θεέ μου, δεν ξέρω αν η Εκκλησία σου στην πατρίδα μου είναι κόκαλα ξερά. Αλλά αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι είναι ένα άρρωστο σώμα. Μπορώ να πω, Κύριέ μου, ότι η νύμφη σου στην πατρίδα μου είναι άρρωστη. Και η συνέχεια ήταν και είπε προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωση?» Ρωτάει ο Θεός τον προφήτη. «Ιε ανθρώπου, τι λες, αυτά τα κόκαλα τα ξερά μπορούν να γίνουν ζωντανοί άνθρωποι?» Έτσι βλέπει κανένας την κατάσταση της Εκκλησίας στην Ελλάδα. Και έρχεις τον Θεό να σε προκαλεί και να σου λέει, «Ιε ανθρώπου, τι λες τώρα, αυτό το άρρωστο σώμα μπορεί να γίνει σώμα Ιησού Χριστού έτσι όπως περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, έτσι όπως περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων?» Λέω, Θεέ μου, ο Ιεζεκίλ δεν ήξερε, είπε, «Κύριε Θεέ, σύ εξεύρεις». Τι να σου πω, Κύριε, τα ξερά τα οστά μπορούν να ζήσουν? Εγώ, Κύριε μου, που ξέρω το Λόγο σου εδώ πέρα, αυτό που είπε στον Ιεζεκίλ και ξέρω τι έγινε μετά, οφείλω να σου πω, ναι, Κύριε, Μπορούν τα ξερά οστά να αναζήσουν. Μπορεί η Εκκλησία στην Ελλάδα να ξαναζήσει. Μπορεί η Εκκλησία στην Ελλάδα να θεραπευτεί και από ένα άρρωστο σώμα να γίνει ένα ένδοξο σώμα όπως το περιγράφει ο Κύριος. Μία νύμφη, μη έχουσα ρητίδα ή κοιλίδα ή τίτων τιούτων, αλλά να είναι πραγματικά Αγία και άμωμος. Και είπα, ναι Θεέ μου, εσύ μπορείς να το κάνεις, πιστεύω ότι μπορείς να το κάνεις, πιστεύω ότι η Εκκλησία στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό ακριβώς που περιγράφεις μέσα στο Λόγο σου, στις πράξεις των Αποστόλων και τίποτα λιγότερο. Αλλά εγώ τι πρέπει να κάνω. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Και η συνέχεια ήταν και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και είπε προς αυτά. Αυτό που είπε ο Κύριος, ποιο ήταν το μέρος του προφήτη. Ποιο ήταν το μέρος του προφήτη. Το μέρος του προφήτη ήταν να μιλήσει στα κόκαλα. Να μιλήσει στα κόκαλα. Το λοιπόν που μπορώ εγώ να κάνω και μπορείς εσύ να κάνεις είναι να μιλήσεις, είναι να μιλήσω σε αυτό το άρρωστο σώμα. Να μιλήσω στα ξερά τα κόκαλα. Και να πω τα οστά τα ξηρά. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ιδού εγώ θέλω εμβάλει σε σας πνεύμα και θέλετε αναζήσει. Και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει μας με δέρμα. Και θέλω εμβάλει σε σας πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Πρέπει λοιπόν να μιλήσω στα ξερά τα κόκαλα. Πρέπει να μιλήσω στο άρρωστο σώμα. Και να πω, άρρωστο σώμα, να ακούσεις τον λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος λέει ότι θα βάλει μέσα σου το πνεύμα του και θα αναζήσεις και θα γίνεις ένα ζωντανό καινούριο σώμα. Και μετά, καθώς διάβαζα, συνέχιζα να διαβάζω και να προσεύχομαι, σταμάτησα στο 7 και προεφήτευσα ως προσετάχθην. Προεφήτευσα ως προσετάχθην. Αυτό που είπα ήταν αυτό που ο Κύριος πρόσταξε να πω. Αυτό που είπα, ο λόγος του Κυρίου που είπα, λέει, ήταν αυτό που ο Κύριος πρόσταξε να πω και σταμάτησα και είπα, Κύριε, πρέπει να δω ποια είναι η προσταγή σου, τι με προστάζεις να πω μιλώντας σε αυτό το σώμα. Γιατί πρέπει να προφητεύσω, να φέρω το μήνυμα του Κυρίου σύμφωνα με τη δική σου προσταγή, Θεέ μου, και όχι με τις δικές μου σκέψεις ή τις δικές μου ιδέες. Και όταν γίνεται αυτό, λέει, καθώς προεφήτευσα, έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθον ομού, οστούν μετά του οστού αυτού, και είδον και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύγησαν επ' αυτά και δέρμα περιεσκέπασαν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο επ' αυτής. Καθώς μιλάει ο προφήτης στα κόκαλα τα ξερά, γίνεται σεισμός και τα κόκαλα ενώνονται μεταξύ τους και φτιάχνουν σκελετούς. Και μόλις έγιναν οι σκελετοί ολόκληροι, άρχισαν να φυτρώνουν επάνω στους σκελετούς νεύρα και σάρκες και δημιουργήθηκαν κανονικά σώματα, απλώς ήταν πεθαμένα. Ήτανε κανονικά σώματα, πτώματα κάτω στη γη, χωρίς όμως ζωή. Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα. Προφήτευσον ιέ ανθρώπου και είπε προς το πνεύμα. Και είπα δεύτερον λοιπόν. Πρώτον, έχω να μιλήσω στα ξερά τα κόκαλα. Και δεύτερον, έχω να μιλήσω στο πνεύμα του Θεού. Πρώτον, έχω να μιλήσω στα ξερά τα κόκαλα. Και δεύτερον, έχω να μιλήσω στο πνεύμα του Θεού. Και αυτά βέβαια που λέω, καταλαβαίνετε ότι σας τα λέω, τα συμμερίζομαι μαζί σας, γιατί πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνουμε και εσείς και εγώ και ο κάθε πιστός που αγαπάει τον Κύριο και που θέλει να δει στην Ελλάδα να ζει μία εκκλησία έτσι ακριβώς όπως την περιγράφει στις πράξεις των Αποστόλων και τίποτα λιγότερο, χωρίς να της λείπει απολύτως τίποτα. Και όταν λέω απολύτως τίποτα, εννοώ απολύτως τίποτα. Έτσι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν να μιλήσουμε στο άρρωστο σώμα, να μιλήσουμε στην Εκκλησία την άρρωστη από τη μια μεριά και έχουμε να μιλήσουμε στο Πνεύμα του Θεού από την άλλη. Και είπε προς το Πνεύμα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ελθέ Πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσους. Έλα Πνεύμα Άγιο, έλα Πνεύμα του Θεού, φύσηξε πάνω σε αυτούς τους νεκρούς, φύσηξε πάνω σε αυτό το άρρωστο σώμα, να γίνει καλά, να αναζήσει, να θεραπευτεί. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην. Πάλι το ίδιο, το ίδιο που διαβάσαμε στο 7. Προεφύτευσα ως προσετάχθην. Πήρα εντολή για το τι να μιλήσω, για το ποιος είναι ο λόγος του Κυρίου, για το τι έχω να πω με λόγο Κυρίου, και το Πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών στράτευμα μέγα σφόδρα σφόδρα. Έτσι. Ήρθε ζωή λοιπόν μέσα στα πτώματα αυτά και σηκώθηκαν επάνω και έγιναν ένα μεγάλο και ισχυρό στράτευμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ο Κύριος το κάνει. Αλλά έρχεται και ρωτάει πρώτα εσένα και εμένα. Ή ανθρώπου. Βλέπεις την Εκκλησία, καθένας σας ξέρει την Εκκλησία την τοπική στην οποία βρίσκεται, ξέρει ίσως και κάποιες άλλες εκκλησίες. Όσοι ασχολούμαστε με το έργο του Θεού έχουμε μία ευρύτερη εικόνα, ίσως έχουμε την εικόνα το τι γίνεται και σε άλλες δογματικές αποχρώσεις και σε άλλες ομάδες και σε άλλα δόγματα. Μιλάμε λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε σε αυτό το σώμα. Και όταν λέμε να μιλήσουμε, μπορεί αυτό να σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους και μας ακούνε άνθρωποι. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι μιλάμε σε αυτό το σώμα, καθόμαστε στο δωμάτιό μας μέσα και μιλάμε σε αυτό το σώμα σε πνευματικό επίπεδο. Στον πνευματικό κόσμο, στον πνευματικό χώρο. Και ο λόγος μας όταν είναι δια Πνεύματος Αγίου έχει δύναμη η οποία ενεργεί. Ο λόγος του Θεού όταν βγαίνει από το στόμα μας εξακολουθεί να είναι ζωντανός λόγος και ενεργός λόγος που αλλάζει τα πράγματα. Και έτσι αυτό που είχε μείνει μέσα μου καθώς την πρώτη μέρα ο Κύριος μου μιλούσε μέσα από τον Εζεκίηλ ήταν ότι πρέπει να μείνω στην παρουσία του Θεού για να πάρω αυτήν την προσταγή. Να μπορώ να πω προεφύτευσα ως προσετάχθη. Και έλεγα Θεέ μου ποια είναι η προσταγή σου. Ποια είναι η προσταγή σου και ποιος είναι ο λόγος ο δικός σου. Ώστε να μιλήσω και να μιλήσουμε όσοι νοιαζόμαστε για το έργο σου στην Ελλάδα. Και αυτό που θα πούμε να είναι αυτό που εσύ προστάζεις να πούμε. Και αυτή ήταν η προετοιμασία για να, αρχίσει ο Κύριος τη δεύτερη μέρα, καθώς έμενα στην παρουσία του, να μου δείχνει ποιος είναι ο λόγος που ο Κύριος έχει σήμερα για τον λαό του στην πατρίδα μας. Και το μήνυμα ήταν αυτό ακριβώς, το θέμα του θανάτου. Αδελφοί, πιστεύω ότι ένα γενικότερο κλίμα που έχει επηρεάσει και άλλα έθνη και άλλους αδελφούς μας, έχει επηρεάσει και εμάς. Και αυτό το κλίμα είναι έλα στον Θεό για να λυθούν τα προβλήματά σου. Έλα στον Θεό για να γίνεις καλά. Έλα στον Θεό να ευεργετηθείς. Έλα στον Θεό και όλα θα πάνε καλά. Και φύγαμε από το μήνυμα που λέει έλα στον Θεό για να πεθάνεις. Έλα στον Θεό για να πεθάνεις ως προς τον εαυτό σου. Έλα στον Θεό για να πεθάνεις ως προς τον κόσμο. Έλα στον Θεό για να πεθάνεις ως προς την αμαρτία. Έλα στον Θεό για να χάσεις τη ζωή σου σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσεις να την βρεις τη ζωή σου εκεί πέρα πάνω. Κατά τον λόγο του Κυρίου μας που είπε ότι όποιος κερδίσει τη ζωή του σε αυτόν τον κόσμο θα την χάσει επάνω και όποιος χάσει τη ζωή του σε αυτόν τον κόσμο θα την κερδίσει εκεί επάνω. Και έτσι, γι' αυτό ακριβώς, βλέπουμε να μην παίρνουν οι πιστοί στην πατρίδα μας, και αυτό βέβαια επηρεάζει και την νεότερη γενιά, επηρεάζει και εσάς. Βλέπουμε μία επιπολαιότητα. Λέει, αναγεννήθηκα, σώθηκα και δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή του. Και λες τώρα τι γίνεται. Όταν άρχισε αυτό το συνέδριο, λέγαμε τα παιδιά που ήρθανε, τα περισσότερα λένε ότι είναι αναγεννημένα. Ένα 90% εδώ πέρα μέσα λένε ότι είναι αναγεννημένοι. Από την άλλη μεριά, από άποψη ζωής, δεν βλέπεις τίποτα σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος. Δεν βλέπεις τίποτα διαφορετικό από αυτούς που δεν λένε ότι είναι αναγεννημένοι. Λοιπόν, τι άλλαξε. Και αυτό είναι ακριβώς το ότι είμαστε κι εμείς επηρεασμένοι από αυτό. Έλα στον Χριστό, έλα στον Χριστό. Είναι ωραία. Ο Χριστός δίνει χαρά, ο Χριστός δίνει ειρήνη, ο Χριστός δίνει, ο Χριστός δίνει, έλα να πάρεις. Ο Χριστός δίνει, έλα να πάρεις. Και αυτό, αγαπητοί, είναι τελείως αντίθετο σαν κλίμα μηνύματος από τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός κήρυτε. Και ο Ιησούς Χριστός κήρυτε στον κόσμο, στους ανθρώπους, εάν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του και να με ακολουθεί. Όταν κανείς λοιπόν, ξέροντας ότι παίρνει απόφαση να πεθάνει, να απαρνηθεί τον εαυτό του, ξεκινούσε και ακολουθούσε τον Ιησού Χριστό, μετά στους μαθητές του, στον στενό κύκλο των μαθητών του, τους είπε, εγώ σας δίνω την ειρήνη μου, σας δίνω τη χαρά μου. Στους μαθητές του έλεγε τα ωραία, αφού πρώτα είχαν πάρει την απόφαση να πεθάνουν. Εμείς, είπε ο Πέτρος, Κύριε, τα εγκαταλείψαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Έτσι. Λοιπόν, όταν κανένας παίρνει την απόφαση να πεθάνει, μετά μπορείς να του μιλήσεις για την άφθονη ζωή που χαρίζει ο Χριστός. Αλλά όσο κανένας δεν παίρνει την απόφαση να πεθάνει, πάει στον Χριστό περιμένοντας, χωρίς να πεθάνει, να πάρει την όμορφη ζωή. Και διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει όμορφη ζωή. Ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι υπάρχουν δυσκολίες, ότι υπάρχουν διωγμοί, ότι υπάρχουν πειρασμοί, ότι υπάρχει αγώνας. Και λέει, καλά ρε παιδιά, εσείς δεν μου λέγατε έλα στον Χριστό και όλα θα είναι όμορφα. Εσείς δεν μου λέγατε για χαρά και για ειρήνη, εγώ πνίγομαι στα προβλήματα. Ναι, πνίγεσαι στα προβλήματα, γιατί στον Χριστό χωρίς να πεθάνεις. Ο Χριστός είπε, αν κανένας θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Εσύ δεν απαρνήθηκες τον εαυτό σου, πας πίσω από τον Χριστό και λες, γιατί δεν γίνεται αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Δεν ξεκίνησες όμως μαζί με τις προϋποθέσεις, με βάση τις προϋποθέσεις. Λέει, εάν κανείς θέλει να έρθει πίσω μου, θα απαρνηθεί τον εαυτό του. Θα σηκώσει τον σταυρό του, ίσον θα υποφέρει για χάρη μου. Θα είναι διαθέσιμος να υποφέρει για χάρη μου και θα με ακολουθεί. Κι έτσι, καθώς τη δεύτερη μέρα προσευχόμουν και έλεγα, Θεέ μου, εσύ λες, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Λες ότι είναι νέο κτίσμα και εγώ βλέπω το έργο σου και βλέπω τους ανθρώπους που λένε ότι είναι εν Χριστώ και είναι εν Χριστώ και δεν είναι νέα κτίσματα. Ή είναι εν μέρη νέα κτίσματα, εσύ λες τα αρχαία παρήλθον, ειδού τα πάντα έγιναν νέα. Εγώ βλέπω μερικά νέα, αλλά δεν βλέπω τα πάντα νέα. Δεν είναι τα πάντα νέα, δεν άλλαξε η ζωή κατά πάντα. Είναι μερικά νέα και μερικά παλιά. Υπήρχαν πριν προβλήματα, υπάρχουν και τώρα προβλήματα. Και πριν παρεξηγιότανε, και τώρα παρεξηγέται. Και πριν τσακωνότανε, και τώρα τσακώνεται. Και πριν ήθελε να γίνεται το δικό του, και τώρα συνεχίζει να θέλει να γίνεται το δικό του. Τι άλλαξε? Πού είναι τα πάντα που έγιναν νέα? Πού είναι τα πάντα που έγιναν νέα? Πού είναι η καινούργια ζωή? Πού είναι τα αρχαία που παρήλθαν? Τα αρχαία είναι εδώ, δεν παρήλθαν. Και καθώς τα έλεγα αυτά στον Θεό, και ο Θεός ξέρει ότι τα έλεγα με πόνο ψυχής, ο Κύριος μου είπε, δεν πρόσεξες τι λέω στο λόγο μου πριν από αυτό. Και άνοιξα να δω τι λέει πριν από αυτό. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5:17. Β' Κορινθίους 5:17, και ο Κύριος μου είπε, δες παραπάνω τι λέει. Βεβαίως, εάν της είναι Χριστό, είναι νέον κτίσμα. Αλλά Αυτό δεν είναι ένα ξεκομμένο εδάφιο, είναι μέσα σε κάποια συμφραζόμενα. Διαβάζω από το 14. Β' Κορινθίους 5:14. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας. Διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανεν υπέρ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον. Και απέθανεν υπέρ πάντων, δια να μη ζώσει πλέον δι' εαυτούς οι ζώντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Ώστε εμείς από τον ειν δεν γνωρίζουμε ουδένα κατά σάρκα. Αν δε και γνωρίσαμε κατά σάρκα των Χριστών, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζουμε. Όθεν δηλώνει συμπέρασμα, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Λοιπόν, η προϋπόθεση για να γίνουν τα πάντα νέα και να παρέλθουν τα αρχαία είναι τα προηγούμενα. Βγάζουμε, λέει, το συμπέρασμα ότι εάν εις απέθανεν υπέρ πάντων, εάν ένας ο Ιησούς Χριστός πέθανε για λογαριασμό όλων, άρα οι πάντες απέθανον. Και το εξηγεί περισσότερο. Και απέθανεν υπέρ πάντων, πέθανε ο Ιησούς Χριστός για λογαριασμό όλων, γιατί για να μην ζουν πια για τον εαυτό τους αυτοί που ζούνε, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Συνεπώς, όταν πάμε στον Θεό δια του Ιησού Χριστού, εδώ υπάρχει μια σοβαρή προϋπόθεση. Παίρνει κανένας την απόφαση να πεθάνει. Εάν ο Ιησούς Χριστός πέθανε για λογαριασμό μου, άρα και εγώ πέθανα. Γιατί λέει πέθανε ο Ιησούς Χριστός για να μην ζω εγώ πια για τον εαυτό μου, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη μου. Και τώρα βέβαια κάθε ένας μας μπορεί να ρωτήσει τον εαυτό του. Εγώ για ποιον ζω? Για ποιον ζεις? Λέει, πέθανε για να μην ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον. Βλέπετε, ο σκοπός της ζωής, λέει, είναι ότι δεν ζω πια για τον εαυτό μου, αλλά ζω για τον Ιησού Χριστό. Και δεν είναι δυνατόν, παιδιά, τα πάντα να γίνουν νέα και δεν είναι δυνατόν τα αρχαία να παρέλθουν όσο ακόμα ζούμε για τους εαυτούς μας. Όσο ακόμα ο σκοπός της ζωής μας είναι εγώ. Εγώ να ευχαριστηθώ, εγώ να ευλογηθώ, εγώ να πάρω από τον Κύριο, εγώ ακόμα το κέντρο της ζωής είμαι εγώ. Δεν είναι ο Θεός το κέντρο της ζωής. Και έτσι το πρώτο πράγμα που ξεχώρισε μέσα μου με τη χάρη του Θεού είναι ότι το να πεθάνω, το να αποφασίσω να πεθάνω ως προς τον εαυτό μου και ο σκοπός της ζωής μου να είναι ο Ιησούς Χριστός και μόνο και όλα τα άλλα να είναι τα μέσα και η δουλειά μου και η οικογένειά μου και η απασχόλησή μου και ο χρόνος μου, όλα να είναι τα μέσα για να ζήσω τον Ιησού Χριστό. Όταν πάρω αυτήν την απόφαση, τότε γίνονται τα πάντα νέα και όχι πριν και όχι χωρίς αυτήν την απόφαση. Παίρνω την απόφαση να πεθάνω για την εαυτό μου και τότε γίνονται τα πάντα νέα. Συνεπώς, για να είναι κανένας νέο κτίσμα, καινή κτίσης, καινούριο δημιούργημα, η προϋπόθεση είναι να πάρει την απόφαση να πεθάνει ως προς τον εαυτό του. Ίσον να μην ζει άλλο για τον εαυτό του. Να μην ζει άλλο για τον εαυτό του. Ο θάνατος λοιπόν αυτός είναι προϋπόθεση πρώτον για να γίνει κανένας καινούριο δημιούργημα. Το δεύτερο είναι λίγο πριν στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους πάλι στο 4, 10 και 11. 4, δέλτα, 10 και 11. λέει πάντοτε την νέκρωσιν του Κυρίου Ιησού, περιφέροντες εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι ημών η ζωή του Ιησού. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατον δια τον Ιησούν, δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή. Εδώ πέρα λέει ότι για να φανερωθεί στο σώμα μας, και το επαναλαμβάνει, για να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα, στη θνητή μας σάρκα, η ζωή του Ιησού Χριστού, χρειάζεται να κουβαλάμε επάνω μας, περιφέροντες, λέει πάντοτε, κουβαλώντας πάντοτε επάνω μας, την νέκρωση του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, παίρνουμε την απόφαση να πεθάνουμε, παίρνουμε την απόφαση ότι δεν θα ζω άλλο πια για τον εαυτό μου. Δεν θα με νοιάζει ο εαυτός μου, θα με νοιάζει πώς θα προκόψει το έργο του Θεού, πώς θα προκόψει η βασιλεία του Θεού, πώς θα προκόψει η εκκλησία του Χριστού στον τόπο εδώ πέρα που μένω. Και μετά από αυτή την απόφαση που πέθανα, αυτήν την νέκρωση, αυτό τον θάνατο, τον παίρνω και τον κουβαλώ επάνω μου, περιφέρω, τον κουβαλώ μαζί μου. Όπου πηγαίνω πάει μαζί μου και αυτός ο θάνατος. Όπου πηγαίνω πάει μαζί μου και αυτή η νέκρωση, τον κουβαλάω επάνω μου. Για να φανερωθεί η ζωή του Ιησού Χριστού. Θαυμαστό, έτσι δεν είναι? Δεν λέμε ότι πρέπει οι άνθρωποι να βλέπουν στη ζωή μας τη ζωή του Ιησού Χριστού? Δεν λέμε ότι οι άνθρωποι θα βλέπουν και θα λένε, να, ένας άνθρωπος που είναι του Ιησού Χριστού, η ζωή του είναι σύμφωνη με τη ζωή του Ιησού Χριστού, αυτή είναι η ζωή του Χριστού, θέλω να την ακολουθήσω. Δεν λέμε ότι ο Χριστός βέβαια πέθανε πάνω στο Σταυρό και αναστήθηκε, έζησε στην Παλαιστίνη πριν από 1900 τόσα χρόνια, αλλά σήμερα εξακολουθεί ο Ιησούς Χριστός να ζει μέσα στο σώμα των πιστών του. Και οι πιστοί είναι αυτοί οι οποίοι σε διάφορα μέρη της γης εκπροσωπούν τον Ιησού Χριστό και φέρνουν το μήνυμα του Ιησού Χριστού και ζουν τη ζωή του Ιησού Χριστού, ώστε οι άνθρωποι να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο. Έτσι δεν λέμε, έτσι το λέμε και έτσι είναι. Αλλά για να φανερωθεί η ζωή του Ιησού Χριστού στο θνητό μας σώμα, λέει πρέπει την νέκρωση του Ιησού Χριστού. Αυτό που αποφασίσαμε δηλαδή, ότι δεν ζούμε άλλο πια για τον εαυτό μας, αλλά για εκείνον, να την κουβαλάμε επάνω μας. Περιφέροντες, λέει, την κουβαλάμε επάνω μας την νέκρωση. Και πηγαίνουμε, παντού όπου πηγαίνουμε, φέρνουμε μαζί μας αυτήν την νέκρωση του Ιησού Χριστού. Θέλεις να φανερωθεί η ζωή του Ιησού Χριστού στη ζωή σου? Άμα δεν θέλεις, ξέχαστα όλα. Θέλεις να φανερωθεί η ζωή του Ιησού Χριστού στο θνητό σου σώμα, όχι όταν θα πας στον ουρανό. Μιλάμε για τώρα, εδώ στη γη, εν τη θνητή ημών σαρκή, λέει. Να φανερώνεται η ζωή του Ιησού Χριστού. Λέει ο Λόγος του Θεού. Χρειάζεται να κουβαλώ επάνω μου αυτή την νέκρωση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα έχει σχέση με θέματα καθημερινά, ε. Καταλαβαίνετε. Σου λέει ο άλλος κάτι και σε θίγει. Λίγο πριν να έχω αυτήν, πριν ο Κύριος μου μιλήσει με αυτά που συμμερίζομαι τώρα μαζί σας, μερικές εβδομάδες πριν, κάποιος μου είπε κάτι που με έθιξε, έτσι. Βαθιά με έθιξε. Είπα, Θεέ μου, τι πράγμα είναι αυτό? Όταν πήγα στην παρουσία του Θεού και είπα, Θεέ μου, το φέρνω αυτό μπροστά σου, αυτό που μου είπε και με έθιξε. Ο Κύριος μου είπε, γιατί θύχτηκες? Δεν έχεις πεθάνει? Έχεις δει πεθαμένο να θίγεται? Είπα, Κύριε, με συγχωρείς. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Παιδιά, ο πεθαμένος δεν θίγεται. Όπως επίσης ο πεθαμένος δεν νησικακεί. Ο πεθαμένος δεν οργίζεται και δεν δει ο ήλιος επί των παροργισμών του. Και τι αν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας όταν έρχεται η ώρα που πάμε να ανάψουμε? Μας είπε κάποιος κάτι και πάμε τώρα να φουντώσουμε και λες, το τώρα. Εκείνη την ώρα σκέψου. Κουβαλάω επάνω μου, περιφέρω την νέκρωση του Ιησού Χριστού. Έχεις δει πεθαμένο να θυμώνει? Δεν έχεις δει βέβαια. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν είναι εύκολο, γιατί είναι θέμα καθημερινής ζωής, καθημερινής αφιέρωσης, καθημερινής εξήτησης του προσώπου του Θεού, ώστε να φτάσει και να σε κάνει να οργιστείς ή να θυχτείς ή να πειραχτείς ή να μνησικακίσεις ή να θελήσεις να εκδικηθείς ή οτιδήποτε άλλο που είναι από τη σάρκα, και ξέρεις ότι είναι αντίθετο. Γιατί έχω αποφασίσει να πεθάνω και θέλω κάθε μέρα να κουβαλάω επάνω μου την νέκρωση του Ιησού Χριστού. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται κανένας τέλειος ή ότι δεν αμαρτάνει, αλλά καταλαβαίνετε, σημασία έχει η διάθεση και η στάση της καρδιάς. Είναι άλλο πράγμα να πεις με αυτά που μου είπε, μου ανάψανε τα λαμπάκια και του είπα και το ευχαριστήθηκα. Έπρεπε να του πω κι άλλα. Και είναι άλλο πράγμα να πεις με αυτό που μου είπε, μου ανάψαν τα λαμπάκια και να πάρει αυτή, δεν πρόλαβα να τα σβήσω. Και είπα. Πώς το είπα αυτό το πράγμα, κύριε Κανέλιο, συγχώρεσέ με. Καταλαβαίνετε, είναι στάση καρδιάς. Εάν θέλεις να κουβαλάς επάνω σου την νέκρωση του Ιησού Χριστού, όπου πια βέβαια δεν δικαιολογείς τον εαυτό σου, όταν πέφτει, πέφτεις, πάλι πέφτεις, δυστυχώς. Αλλά δεν δικαιολογείς τον εαυτό σου όταν πέφτει, λες, κύριε μου, έπεσα, συγχώρεσέ με, θέλω να προχωρήσω μαζί σου και δεν θέλω να σε λυπώ, Θεέ μου. Προϋπόθεση λοιπόν αυτός ο θάνατος, πρώτον για το νέο κτίσμα, για να είναι κανένας νέο κτίσμα, προϋπόθεση δεύτερον για τη φανέρωση της ζωής του Ιησού Χριστού, και προϋπόθεση τρίτον για να γνωρίσουμε τη δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Φιλιππισίους 3.10. Φιλιππισίους 3.10. Σελίδα 1040. Φιλιππισίους 3.10. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Δια να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού». Συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Βλέπετε, λέει, να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασής του. Να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασής του. Και θυμάστε ότι στην προς Εφεσίους επιστολή λέει ότι η δύναμη αυτή, στην Εφεσίους 1.19, λέει να γνωρίσετε, προσεύχομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, να γνωρίσετε τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, πόσο είναι υπερβολικό μέγεθος δύναμης αυτό που ενεργεί μέσα σε εμάς που πιστεύουμε, έτσι, με την ενέργεια του κράτους της ισχύως του, την οποίαν ενέργησεν ο Θεός εν το Χριστό, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Αυτή λοιπόν την δύναμη, λέει, αυτή η δύναμη που ενεργεί μέσα μας, αυτή είναι η δύναμη, λέει ο Λόγος του Θεού, που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Καταλαβαίνετε, ήταν ο Ιησούς Χριστός μέσα στον τάφο τρεις μέρες. Και ξαφνικά ήρθε μία δύναμη και έτσι πως ήταν το σώμα μέσα στον τάφο, το σήκωσε, ήρθε ζωή μέσα και αναστήθηκε ο Κύριος και βγήκε από τον τάφο. Και μετά έρθει και ένας άγγελος και έσβρωξε και την πέτρα για να φανεί η Ανάσταση του Χριστού. Έτσι. Βγήκε ο Κύριός μας μέσα από τον τάφο. Αυτή η δύναμη, λέει ο Λόγος του Θεού, που ανέστησε τον Ιησού Χριστό εκ νεκρών, ενεργεί μέσα μας. Καταλαβαίνετε. Λέει ότι μέσα μας, σε εμάς τους πιστεύοντας, λέει, ενεργεί η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Γι' αυτό. Όταν ενεργεί μια δύναμη που φέρνει Ανάσταση, καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Είναι φυσικό οι δυνάμεις του εχθρού να γονατίσουν. Είναι φυσικό τα προβλήματα να γονατίσουν. Είναι φυσικό οι αρρώστιες να γονατίσουν. Είναι φυσικό κάθε τι το κακό να γονατίσει. Γιατί μέσα μας ενεργεί η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα, αυτή τη δύναμη
τη δύναμη της Ανάστασης θέλω να τη γνωρίσω. Θέλω να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Βλέπετε τις πρόλες που μιλούσαμε για την Εκκλησία με τη δύναμη, με τα θαύματα, έτσι. Περνούσε η σκιά του Πέτρου, κοίτανε με τη σειρά, λέει, τα κρεβάτια εκεί πέρα, και με το που περνούσε η σκιά οι άνθρωποι γίνονταν καλά. Έτσι, περνάς η σκιά σου, γίνονται καλά. Διαβάσαμε για τον Απόστολο Παύλο. Μαντήλι, ένα μαντήλι από πάνω του, μία ζώνη από πάνω του, την έπαιρναν, την πήγαιναν στο διπλανό χωριό, στη διπλανή πόλη, την έβαζαν πάνω σε κάποιο. Γινότανε καλά. Είχε πνεύματα πονηρά, φεύγαν. Αυτή η δύναμη. Η δύναμη η οποία εξήρχεται από τον Ιησού Χριστό. Η δύναμη αυτή η οποία έβγαινε μέσα από τη ζωή των Αποστόλων και των πιστών στα πρώτα χρόνια. Ήταν η δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω να τη γνωρίσω. Αυτή τη δύναμη θέλω να τη γνωρίσω. Το λες αυτό. Το λες αυτό. Μην με κοιτάτε σαν βούβι. Έτσι. Το λες ή δεν το λες αυτό. Αν το λες, φώναξε, ναι, αλληλούια, μην πες κάτι. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να συνηθίσουμε να συμμετέχουμε, έτσι. Άλλος μιλάει. Λοιπόν, έτσι, η ζωή μας. Θέλουμε να είναι ζωή δύναμης. Λέμε, θέλω, Κύριε μου, να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Θέλω και μέσα από τα δικά μου τα χέρια να γίνονται αυτά που λες το λόγο σου ότι γινότανε με τα χέρια των πιστών σου και των παιδιών σου. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι εδώ πέρα για να βάλει τα χέρια του πάνω σε κάποιον που έχει ένα πρόβλημα και να τον ελευθερώσει. Αλλά αν ο Χριστός ζει μέσα μου, να τα χέρια του. Να τα χέρια του Ιησού Χριστού. Να τα χέρια του Ιησού Χριστού. Εδώ τα χέρια σας. Αυτά είναι τα χέρια του Ιησού Χριστού. Αλλά, λέει, για να γνωρίσω αυτήν την δύναμη της Ανάστασης, λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει αυτό να γίνει καθώς συμμορφώνομαι με τον θάνατό του. Καθώς συμμορφώνομαι με τον θάνατό του. Ταυτίζομαι με τον θάνατό του. Ακολουθώ το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος, λέει, λιδωρούμενος, δεν αντελιδώρη, με άλλα λόγια, τον πρόσβαλαν και αυτός δεν πρόσβαλε. Δεν ανταπέδε την προσβολή. Πάσχον, λέει, δεν υπήλει. Καθώς τον χτυπούσαν και καθώς υπέφερε, δεν γύρισαν σπίτι, θα σας δείξω εγώ τώρα. Πάσχον δεν απειλούσε. Αλλά παρέδιδε εις αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Συνεπώς, ο θάνατος αυτός είναι η προϋπόθεση πρώτον για να γίνουμε πραγματικά καινούργια δημιουργήματα, νέα κτίσματα, πραγματικά να παρέλθουν τα αρχαία και τα πάντα στη ζωή μας να γίνουν νέα και να μην μείνει από τον παλιό άνθρωπο, να μην μείνουν ίχνη από την παλιά μας ζωή, πραγματικά τα πάντα να γίνουν νέα. Το δεύτερο είναι προϋπόθεση για την φανέρωση της ζωής του Ιησού Χριστού. Πραγματικά η ζωή μας να αντανακλά τη ζωή του Ιησού Χριστού. Και τρίτον είναι η προϋπόθεση για να έρθει η δύναμη. Να έρθει στη ζωή μας να γνωρίσουμε τη δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και να αρχίσει μέσα από τη ζωή μας και μέσα από τα χέρια μας να εκδηλώνεται γύρω μας η δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Όταν μιλάς για δύναμη, όταν μιλάς για θαύματα, οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέοι, ενθουσιάζονται. Λένε και εγώ θέλω, και εγώ να τα ζήσω αυτά τα πράγματα. Ζήστα, αλληλούια, αμήν, να τα ζήσεις. Και να τα ζήσω και να τα ζήσουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν από ζωντανός να βρεθείς αναστημένος. Από ζωντανός θα πεθάνεις για να βρεθείς αναστημένος. Η σειρά είναι ζωντανός, πεθαμένος, αναστημένος, πνευματικά, καταλαβαίνετε, έτσι. Ενώ ζεις, αποφασίζεις να πεθάνεις και καθώς πεθαίνεις έρχεται η Ανάσταση και έρχεται η δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Δεν πάει κατευθείαν. Ενώ ακόμα ζω με το ένα πόδι στον κόσμο και με το άλλο στον Θεό, ενώ ακόμα θέλω να κρατάω στη ζωή μου πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, να έρθουν και τα θαύματα. Δεν γίνεται. Και αφού τελειώσαμε με τις προϋποθέσεις, αφού μιλήσαμε για τις προϋποθέσεις αυτού του θανάτου, καθώς συνέχιζα να προσεύχομαι πάνω σε αυτό το θέμα, ο Κύριος μου θύμισε το πώς μας βλέπει σε σχέση με το θέμα αυτό. Ανοίξε την επιστολή προς Κολοσσαείς, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, Κολοσσαείς 3:3. Κολοσσαείς, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Λέει προηγουμένως το 2, τα άνω φρονείτε μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε. Και η ζωή σας είναι και κεκριμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Απεθάνετε, πεθάνετε λέει. Περίεργο δεν είναι, αλλά έτσι μας βλέπει ο Θεός. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό, μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς της Κολοσσές και σε εμάς βέβαια και λέει, ξέρετε παιδιά κάτι, πεθάνατε. Πεθάνατε. Και η ζωή σας είναι κρυμμένη, λέει, μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Αυτό το πράγμα τώρα, πού να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Είναι κρυμμένη η ζωή μας μαζί με τον Ιησού Χριστό μέσα στον Θεό. Ο Θεός λέει ότι πεθάναμε. Έτσι μας βλέπει. Αυτό λέει για μας. Και είναι σημαντικό να σταθείς μπροστά στον Θεό και να πεις, Κύριε, από τη στιγμή που εσύ λες ότι πέθανα, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Θυμάστε στην προς Ρωμαίους λέει, λογίζεστε εαυτούς νεκρούς. Να θεωρείτε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία, ζώντας δε προς τον Θεό. Ναι, Θεέ μου, άλλη. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Ο Λόγος του Θεού λέει, δίνανται δύο να περιπατήσω συνομού, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Αμός 3:3. Και αυτό το ξέρετε, γιατί το έχετε ακούσει ένα σωρό φορές σε σχέση με τον γάμο. Έτσι. Δεν δίνανται δύο να περιπατήσω συνομού, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Αλλά στα συμφραζόμενα στα οποία υπάρχει το εδάφιο αυτό, δεν μιλάει για γάμο. Στον αμό, στο τρίτο κεφάλαιο, δεν μιλάει για γάμο. Ισχύει για το θέμα του γάμου, ισχύει και για τον συνεταιρισμό και ισχύει για πολλά άλλα πράγματα. Αλλά ισχύει και για τη σχέση μας με τον Θεό. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε μαζί με τον Θεό, εάν δεν είμαστε σύμφωνοι με τον Θεό. Εάν ο Θεός λέει για μένα, Δημήτρη, πέθανες, εάν θέλω να περπατήσω μαζί του, θα πρέπει να συμφωνήσω και να του πω, ναι, Κύριε, πέθανα. Συμφωνώ μαζί σου. Τότε μπορούμε να περπατήσουμε μαζί, διότι είμαστε σύμφωνοι. Δίνανται δύο να περιπατήσω συνομού, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Συμφωνώ, Κύριε, μαζί σου και αρχίζω να περπατώ μαζί σου. Λοιπόν, από τη μεριά του Θεού, ο Θεός λέει πεθάνατε. 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 Αυτό τι σημαίνει, παιδιά? Αυτό σημαίνει ότι εάν θέλω να συμφωνήσω με τον Θεό, δεν έχω δικαίωμα να συμπεριφέρομαι σαν ζωντανός. Τι θα πει αυτό? Δεν έχω δικαίωμα να θέλω οι άλλοι να με φροντίζουν. Διότι έναν πεθαμένο δεν τον φροντίζεις. Εγώ θα νοιαστώ πως θα φροντίσω άλλους. Όχι οι άλλοι να με φροντίσουν εμένα. Όχι πως θα ικανοποιηθώ εγώ. Αλλά πως εγώ θα βοηθήσω τους άλλους. Εγώ πέθανα. Δεν έχω ανάγκη που πέθανα. Τώρα που πέθανα, θα βοηθήσω τους άλλους. Θα δω πως θα βοηθήσω τους άλλους. Δεν έχω δικαίωμα να παρεξηγηθώ. Λέει, του είπα αυτό και παρεξηγήθηκε. Με ποιο δικαίωμα παρεξηγείς? Εάν συμφωνείς με τον Θεό που λέει ότι πέθανες, από πού και σου παρεξηγείς? Ξέρεις, λέει, αυτού δεν του μιλάω. Δεν μιλιόμαστε. Με ποιο δικαίωμα δεν του μιλάς? Με ποιο δικαίωμα? Δεν έχεις δικαίωμα. Εάν συμφωνείς με τον Θεό που λέει ότι πέθανες, από πού και σου δεν του μιλάς? Ο Θεός λέει απεθάνεται. Λέει πεθάνεται. Και από την άλλη μεριά είναι το δικό μας μέρος. Ο Θεός λέει αυτό και εμείς χρειάζεται να συμφωνήσουμε με τον Θεό. και να πούμε ναι Κύριε. Το δέχομαι αυτό και πέθανα και λογαριάζω τον εαυτό μου πεθαμένο. Θεωρώ τον εαυτό μου πεθαμένο. Είπαμε και προηγουμένως, αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά ξεκινάς έτσι, προσεύχεσαι κάθε μέρα έτσι, μένεις στην παρουσία του Θεού και το θυμάσαι περιφέροντας επάνω σου, κουβαλώντας επάνω σου την έκρωση του Ιησού Χριστού και σιγά σιγά αρχίζει αυτό να περνάει μέσα στη ζωή σου. Και ενώ πριν φούντωνες με το που σου έλεγε κάποιος και του έλεγες, τώρα φουντώνεις το ένα στάδιο και πριν να πεις συγκρατιέσαι και δεν το λες και ζητάς συγγνώμη. Και μετά, καθώς περνάει ο καιρός και καθώς μένεις στην παρουσία του Θεού, ξεκινάς να φουντώσεις και με την αρχή του φουντώματος πριν φουντώσεις, καλμάρεις. Και όσο περνάει ο καιρός και μένεις στην παρουσία του Θεού και περιφέρεις επάνω στην έκρωση του Ιησού Χριστού, δεν φουντώνεις καθόλου. Με το που σου λέει ο άλλος κάτι και που σε θίγει, λες Κύριε μου, σε ευχαριστώ γιατί συμφωνώ μαζί σου. Πέθανα. Πέθανα και αρνούμε να φουντώσω. Ο λόγος του Θεού βλέπετε λέει ότι την σχέση μας μαζί του την θέτει ο Θεός σε επίπεδο αγάπης. Εάν με αγαπάτε τα σεντολάς μου φυλάξει. Και αυτή είναι μια στάση που λέει λες Θεέ μου δεν θα το κάνω αυτό, θα ικανοποιήσω τον εγωισμό μου αλλά θα λυπήσω το πνεύμα σου το Άγιο, δεν θα το κάνω. Μα μου έκανε και αυτό, μα μου έκανε αυτό και πρέπει τώρα εγώ να το ανταποδώσω, δεν είναι να μάθει, δεν είναι κορόιδο θα με πιάσει. Θα το δείξω εγώ, δεν είμαι κορόιδο. Κορόιδο δεν είσαι αλλά είσαι πεθαμένος. Εάν θέλεις να συμφωνήσεις με το λόγο του Θεού που λέει απεθάνεται. Σε νοιάζει η γνώμη του άλλου. Σε νοιάζει αν ο άλλος θα σε θεωρήσει κορόιδο. Θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Φραγκίσκος της Ασίζης, κάποτε ντρεπόμουν τους ανθρώπους. Γιατί ακόμα δεν είχα αρχίσει να ντρέπομαι τον Θεό. Μετά λέει άρχισα να ντρέπομαι τον Θεό και έπαψα να ντρέπομαι τους ανθρώπους. Και να τελειώσουμε με κάτι που λέει για μας ο Λόγος του Θεού στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, Β' Κορινθίους, Α 9. Β' Κορινθίους Α 9. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, αλλά εμείς αυτοί εν εαυτής ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, δια να μη έχουμε την πεποίθηση εις εαυτού των εγείροντα τους νεκρούς. Εμείς λέει, πήραμε για τον εαυτό μας την απόφαση του θανάτου. Στο κείμενο είναι το απόκριμα του θανάτου, που σημαίνει η καταδικαστική απόφαση του θανάτου. Πήραμε για τον εαυτό μας εμείς οι ίδιοι καταδικαστική απόφαση θανάτου. Γιατί? Για να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αλλά στον Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Λοιπόν, ο θάνατος ως προς τον εαυτό μας, ως προς την αμαρτία, ως προς τον κόσμο, είναι προϋπόθεση για να είμαστε νέα κτίσματα, για να φανερωθεί η ζωή του Ιησού Χριστού στη ζωή μας, για να γνωρίσουμε τη δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και με αυτόν τον τρόπο συμφωνούμε με τον Θεό που λέει πεθάνατε. Και πέρα από αυτό μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι. Να πάρουμε απόφαση θανάτου. Να πάρουμε απόφαση θανάτου. Όσο δεν παίρνει κανένας αυτή την απόφαση, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Λέει, πήραμε την απόφαση του θανάτου αυτήν, για να μην έχουμε πεποίθηση στους εαυτούς μας, αλλά στον Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Πήραμε την απόφαση του θανάτου. Μπορούμε λοιπόν να μείνουμε στην παρουσία του Θεού και να πάρουμε την απόφαση. Απόφαση θανάτου. Ναι Κύριε, αποφασίζω να πεθάνω. Δηλαδή, να μην ζω άλλο πια για τον εαυτό μου, κατά τον λόγο σου, αλλά για σένα που αναστήθηκες, που πέθανες και αναστήθηκες για μένα. Γιατί θέλω, Θεέ μου, να είμαι νέο κτίσμα. Γιατί θέλω τα αρχεία να παρέλθουν και θέλω τα πάντα να γίνουν νέα και δεν θέλω να παλεύω με μισά παλιά και μεσά νέα. Γιατί θέλω, Θεέ μου Άγιε, να φανερωθεί η ζωή του Ιησού Χριστού στο θνητό μου σώμα τώρα που ζω εδώ κάτω στη γη, να φανερωθεί η ζωή του Ιησού Χριστού. Και γιατί θέλω, Θεέ μου, να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασης. Και γιατί θέλω να συμφωνήσω μαζί σου, Θεέ μου. Θέλω να περπατήσω μαζί σου συμφωνώντας μαζί σου, αφού εσύ λες ότι πέθανα, συμφωνώ μαζί σου ότι πέθανα.